друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня утром Генштаб сообщил о поражении установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в районе города Клинцы Брянской области России. По данным ведомства, операцию провели подразделения ВСУ совместно с СБУ и другими составляющими сил обороны. Одна ракетная пусковая установка армии агрессора в результате ракетного удара сдетонировала, а еще две с большой вероятностью были повреждены, сообщили в Генштабе. Подразделение 26-й ракетной бригады армии Российской Федерации, по данным ведомства, пыталось в это время нанести удар по одному из украинских городов, вероятно, по Киеву. Военные обозреватели отмечают, что это, вероятно, первое верифицированное успешное поражение комплекса «Искандер» за все время войны России против Украины. Украинские системы противоракетной обороны успешно сбивают баллистические ракеты «Искандер-М», в частности, «Патриот». Однако, как известно, воздушных сил таких систем немного, а агрессор постоянно совершенствует свои ракеты. Сегодня в студии будем говорить о том, как силы обороны смогли впервые поразить комплекс «Искандер» в 50 километрах от украинской границы. Как первое поражение этой установки заставит армию агрессора изменить тактику обстрелов территории Украины баллистикой. И как Путин может ответить на операцию «Паутина», о чем он якобы заявил во время телефонного разговора с Трампом. Сегодня с нами будут моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и эксперт по кибербезопасности, автор онлайн-курса «Особистый киберзахист» Константин Корсун. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, друзья, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Напомню, этими мессенджерами лучше пользоваться, если вы не находитесь на оккупированной территории, если живете в оккупации. Пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой, специально разработанной для жителей оккупации. Ссылка в описании к этому видео. Через эту форму вы можете получить и ответ на вашу реплику или ваш вопрос. Участвуйте, пожалуйста, в нашем эфире. Не забудьте на нас подписаться в YouTube, если еще не подписались. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в YouTube или в Facebook, в зависимости от того, где вы нас смотрите. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке агрессор атаковал под Белогоровкой и Верхнекаменским, на Часовоярском под Орехово-Васильевкой и Марково с севера от города и под Белой горой с Тупочками и Курдюмовкой с юга. Продолжили штурмы окраин Торецка. Покровск. 61 штурм за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Атакованы окрестности Отрадного, Веселого, Вильного поля, Новоселки, Новополя и Богатыря. Лиман-Купинск. На лиманском участке 25 штурмов за сутки. Это второй по активности фронт. Грековка, Новый мир, Карповка, Липовая, Редкодуб и Торская. На купинском участке атаки были сосредоточены под Загрызово.
С нами Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Мирослав, добрый вечер, рады вас видеть.
Добрый день.
Мирослав, ну вот только что мы показывали видео детонации, мы так понимаем, пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Был он поражен на территории Брянской области Российской Федерации в районе города Клинцы. Ну и есть данные, что была загружена уже ракетами эта установка, отсюда вот такая вот яркая детонация. Я так понимаю, это первое верифицированное поражение комплекса «Искандер» за все время российско-украинской войны. Что-то, ну вот не было таких сообщений еще.
Здається, не перше. Здається, не перше, не буду брехати, але не перше. Але так, це знакова подія, і я вже від деяких товаришів, побратимів, які фахівці саме по ракетному озброєнню, прочитав думки, що ми нарешті спромоглися якимось чином новим методом виявляти ці установки, відповідно пришвидшувати можливості до їх знищення. От я поки що ще не вникав, тому що сьогодні цілий день в дорозі, бачив тільки це повідомлення, порадів за товаришів, які це зробили. Ну, ці генеральний штаб це вже опублікував. От, але так, це подія знакова.
Как это поменяет события? Тут что не день сейчас, в июне, да, то знаковые события, поражение стратегической авиации, новая атака на Керченский мост, а теперь баллистика, да, это самое грозное оружие российской армии.
Дивіться, помінявся формат війни. В чому, ну, тобто у нас зараз основними засобами ураження є комбінація засобів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки з засобами високоточного, ну, з поєднанням високоточного озброєння, зокрема, це і дрони, і високоточна артилерія, зокрема. Тобто помінялися методи виявлення. І зараз ми бачимо, що якщо в 22-му році у нас коригування артилерії, воно велося аби як. Тобто, і от мої підрозділи, ми одні з перших, через те, що у нас технічно було можливо, мали можливість технічно коригувати вогонь в прямому в режимі реального часу, тому що у нас були засоби. І, умовно кажучи, от ми коли першу САУ Богдану використовували, на той момент вона єдина була в Україні, вона була у нас в підрозділі, ми взагалі мали таку умовну заборону застосовувати її без коригування в реальному часі. А це, вибачте мені, це означало, що у вас дрон мав давати вам картинку на дистанцію 40 кілометрів, тому що її ефективне застосування було там 36 кілометрів, 39, 40 кілометрів. Тобто зараз це вже звичайна річ. Тобто ми бачимо, навіть будь-яка бригада має можливості спостерігати 24/7 поле бою, коригувати артилерію, коригувати свої тактичні засоби. У нас тепер і застосування навіть просто звичайного піхотного міномета батальйонного рівня там використовується виключно з коригуванням артилерії. Що це дозволяє? Це дозволяє, а це все. Тобто ми застосовуємо, ми поєднуємо на рівні вже звичайних піхотних підрозділів, да, не оперативного рівня, тактичного рівня, батальйону, наприклад, засоби радіотехнічної розвідки, засобами високоточного ураження або звичайними засобами ураження, які стають більш високоточні за рахунок сучасних технологій. І плюс застосування дронів. Ну, тобто це інший метод війни. І це, по-перше, дає можливість здешевшувати ці засоби ураження, тобто меншими силами наносити більшу шкоду, меншими втратами з фінансової точки зору. І це ж не від хорошого життя. Просто у нас так повелося, що артилерійських пострілів і звичайних традиційних засобів війни було менше, ніж в росіян. У нас була, не було жодного разу паритету по артилерійських пострілах, на жаль. Що це змусило нас звернутися до дронів. Спочатку як засоби розвідки, ті самі мавіки, потім з'явилися дрони зі скидами. Нагадаю вам, що це були перші дрони, які скидали там боєприпас, гранату, умовно кажучи, це кулібіни робили, вигадували за різні методи. Потім з'явилися FPV-дрони тощо, і так потрошку ми нарощували. І зараз ми вже бачимо, що дронами дешевими, недорогими дронами на стратегічних дистанціях вважається стратегічна авіація противника, ядерна тріада під Росією під ударом звичайними дронами, як колись один міністр їх назвав весільними дронами, так? Ну от вже не такі вже вони і весільні, як виявилося. От, тобто це міняє характер війни, причому характер війни на рівні окопа на тактичному рівні і на стратегічному рівні. Ми вже бачимо, як морські дрони відносно дешеві заганяють Чорноморський флот Росії, який вважався основною такою силою, потугою на акваторії Чорного моря, заганяють його, виганяють Севастополя і змушують його уйти кудись в далекі порти.
Новоросійськ.
Тому, там Новоросійськ. Ми бачимо, що цікаво, якими засобами зараз Кримський міст вражався, тому що думки експертів розбігаються з цього. Тобто Україна поміняла характер за рахунок технічних засобів, за рахунок інтелектуального потенціалу наших спецслужб, Збройних сил України тощо, ну, Сил оборони України, називаємо їх так, як вони загально називаються, за рахунок інтелектуального потенціалу Сил оборони України поміняла характер війни на тактичному, оперативному і стратегічному рівні. Ну, Іскандер – це оперативний рівень, відповідно. це означає, що наявність дорогого озброєння за мільярди доларів, як то стратегічна авіація, підводні човни, великі кораблі, так? Як от вони, вся ця дороговартісна техніка, яка складає військову воєнну потугу найбільших держав світу, вона потроху нівелюється. Я думаю, весь світ буде переглядати взагалі концепції війни і свої настанови військові, стратегічні і оперативні настанови.
Ну от ми бачимо, да, що навіть цей удар по установці «Іскандер» коректується, так розумію, українським безпілотником. Це 50 кілометрів від українсько-російської границі. Мирослав, а то, о чому ви зараз говорите, це ж український ОПК, да, все производят, это скачок в українському ОПК, это не какие-то технології.
По-різному. Ну, ми ж не можемо сказати, що Байрактар, наприклад, який колись застосовувався, це український ОПК, хоча зараз нібито мають будувати завод. Більшість FPV-дронів це китайські комплектуючі, які закуповуються. Зараз вже ми навчилися робити свої платформи, і зараз кожна бригада, яка себе поважає, має майстерню з виробництва дронів та їх ремонту. Тобто у нас зараз у всіх є 3D-принтери, які друкують запчастини, друкують частини для поточного ремонту, друкують форми для боєприпасів тощо. Тобто зараз в кожній бригаді це відбувається, ну це зараз нормальне явище. Тобто кожна бригада має позаштатну, а подекуди зараз, я думаю, штатну майстерню, яка щось виготовляє. Те саме по засобах радіоелектронної боротьби, те саме по засобах РРТР, це складніше, але теж, наприклад, детектори дронів, які можуть прихоплювати там відеоканал, це така достатньо примітивна технологія, вони теж зараз майже в кожній бригаді їх або виготовляють, або закуповують. Тобто, так, у нас не можна, знаєте, сказати, це український виключно ВПК, чи це іноземний ВПК. Зараз все відбувається в симбіозі, зараз всюди відбувається спільне виробництво. Які запчастини вже в Україні почали виробляти, але я вам скажу, що зараз така інтеграція в світі, інтелектуальна, економічна, виробнича по всьому світові, там, називати це глобалізацією чи якось інакше, що ви не знайдете жодної країни, яка, напевно, жодної країни, яка на 100% виробляє власний високотехнологічний продукт. Завжди це якесь спільне виробництво. Навіть Росія, якщо ви бачите, вони ж не виготовляють нічого власного. Вони все, що виготовляють, це або іноземні комплектуючі, бо, як ми кажемо, вкрадені пральні машинки, з яких вони електроніку витягують для своїх ракет. От, або це виробляється на верстатах іноземного виробництва, іноземних матеріалах тощо. Так що і в Україні так само. Тобто ми кооперуємося з іншими країнами для того, щоб виготовляти високоякісні, високотехнологічні рішення для ВПК. От, так що це отак.
Мирослав, созвонился Дональд Трамп неожиданно вчера с Владимиром Путиным и подробно отчитался об этом звонке в своей соцсети True Social. В частности, сказал, написал Трамп следующее: «Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находившиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру». Трамп также заявил, что Путин ему, цитата, «очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы». Мирослав, почему Путин молчит об этой атаке? Нет никаких публичных его заявлений. Он там обвиняет Украину в террористической сущности из-за якобы атаки на железнодорожные пути, а по поводу операции «Паутина» молчит. И как он собирается отвечать? Вот это вот «Искандер» возле Киева, это не готовящийся был ответ?
Та, це підготовка відповіді. Ну, давайте так. По-перше, давайте глядачам скажемо, що, наскільки я знаю, Трамп видалив цей пост.
А потом опять опубликовал.
Потім знову опубликовав. Uh-huh. Тобто там якась істерика відбувається, чи якесь ну, якась непорозумілість якась відбувається. От. Пост, звичайно, текст, я б не сказав, що він достойний президента великої держави, але не нам засуджувати чи оцінювати Трампа, хай це роблять американські виборці. От. Але, звичайно, дивно, що президент великої країни не засуджує обстріли цивільної інфраструктури Росії, які от нещодавно були, так, публічно, не з Путіним по телефону говорить не про те, що він обстрілює Україну ракетами, стратегічною зброєю, стратегічного значення, от, іскандерами тощо, а те, що його більше хвилює ядерна програма Ірану, і те, що бідолашні літочки російської тріади ядерної були знищені СБУ. О, це, звичайно, прикро. Але загалом, якщо говорити от про ваше запитання щодо відповіді Путіна, чому він не піднімається публічно, так це ж сором, його ж принизили привселюдно. Ну, СБУ продемонструвала операцію такого рівня, на яку російські спецслужби, ну, наразі, принаймні, не спроможні. Ну, принаймні, вони жодної такої операції, про яку б ми знали, світового рівня, такого кштибу не проводили. Тобто СБУ просто, ну, продемонструвала всьому світові нові методи війни. Це все. Це нова історія, це нова сторінка ведення війни. Це зриває, це руйнує всі настанови. Це повністю міняє всі світові методи ведення війни. Зараз всі за голову схопилися, експерти, спеціалісти. Навіть оцінку зараз не можуть дати адекватно тому, що відбулося. Тому що тепер уявіть собі, що зараз всі маленькі країни, які не мають ядерного озброєння, ядерної тріади, літаків стратегічного рівня, вони подивилися і сказали, а ми теж так можемо. Ви розумієте, що це відбувається зараз? То зараз має і Франція думати, і Китай думати, і США, і всі думати, а свої літаки, як ми будемо захищати тепер. Тому що СБУ просто продемонструвало дещо дивовижне, що дешевими дронами, будиночками по 20 тисяч доларів садовими і декількома фурами можна просто знищити стратегічну міць однієї з найбільших ядерних країн світу. Найбільший ядерний потенціал. Це зараз все, це все переосмислюється. І що Путіну сказати, що я... Він не може, він якщо почне про це говорити, про що? Про те, що в них ППО не працює, про те, що у них спецслужби не працюють, про те, що у них фури з дронами проїхали по всю країну, про те, що президент Зеленський правильно сказав, що офіс по зборці, як він в лапках назвав, цих дронів і цих будиночків знаходився прямо біля управління ФСБ, тієї області, району, де вони збиралися. Так? І прямо у сусідньому будинку буквально все це збирали, потім воно поїхало нищити ядерну тріаду. Ну це просто сміх. Розумієте, це Путін виглядає клоуном, ну, несерйозною якоюсь людиною, їхня вся держава виглядає дуже дивно. А потім наступного дня Кримський міст, який вже один раз підривали, вони там підвищили по всій країні заходи безпеки і знову його підривають. Ну, тобто ФСБ, з якої Путін вийшов, і сам Путін, вони виглядають неспроможні. А до цього Курська операція продемонструвала їхню неспроможність, що через їхні кордони спокійно можна пройти, і тебе ніхто не зупинить. Ну, це зараз ми тільки про сили оборони говоримо, а до цього Пригожин показав, що можна взяти, сісти на автомобілі, спокійно до Москви доїхати, кількістю в 5 тисяч бійців, і пів Москви потікає просто разом з Путіном. Тобто постійно ця війна наша, ці події нашої російсько-української війни демонструють тотальну неспроможність Путіна як гаранта національної безпеки і Росії, російських спецслужб, російських збройних сил, російських генералів, неспроможних забезпечити національну безпеку.
Російська Федерація, да. Ну і, звісно, мовчання Путіна дуже ярко. Мирослав, спасибо огромное вам. Мирослав Гай, офіцер Вооружених сил України, руководитель благотворительной организации Фонд Мирко, был в эфире радио Донбасс Реалии. Ну, а мы будем потихоньку подсчитывать потери российской стратегической авиации от этой операции «Паутина», которую мы сейчас обсуждали с Мирославом Гаем. Вчера Служба безопасности Украины опубликовала новое, более подробное видео ударов. Это все съемки с камер FPV-дронов. И проект Deep State по ним сделал привязку к аэродромам и типам техники. Аналитики подсчитали каждый самолет, в который попадает дрон. В сумме их 25, и что интересно, поврежденные машины есть не на двух, а на всех четырех аэродромах. До этого были данные объективного контроля только с аэродромов Оленья и Белая. Итак, на аэродроме Оленья попадание есть в 5 самолетов Ту-95, 2 самолета Ту-22, 1 транспортный Ан-12. На аэродроме Дягилево 3 самолета Ту-22. На аэродроме Иваново 2 самолета ДРЛО А-50. Это их главный аэродром базирования. И это очень дефицитная авиатехника дальнерадиолокационного обнаружения в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации. На аэродроме Белая были поражены 8 самолетов Ту-22, 3 самолета Ту-95 и 1 Ил-78. Это самолет-заправщик. Другие подсчеты опубликовало агентство Reuters. Это данные американской разведки. Там говорят, что выведено из строя 20 самолетов армии Российской Федерации, около 10 машин уничтожены, остальные повреждены. Тем временем российский ТАСС, пропагандистское информагентство, цитирует замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что в ходе украинской операции «Паутина» российская авиация, цитата, была не уничтожена, а повреждена, и ее якобы могут восстановить. Продолжим эту тему с моей коллегой Ольгой Кацан. Операция «Паутина» нанесла удар по авиационной составляющей российской ядерной триады, а Россия не раз использовала ядерный арсенал как главный аргумент в геополитике и для откровенного шантажа. Оля в студии. Привет.
Привет.
Поговорим, насколько эти потери самолета влияют именно на ядерную компоненту Российской Федерации. Оля, ядерная триада, что это такое вообще? Насколько большую роль в ней играли вот эти вот поврежденные, уничтоженные самолеты?
Це така система озброєння, яка включає у себе три різні способи, якщо говорити простою мовою, запуску ядерної зброї. Із суші, це міжконтинентальні балістичні ракети. Їх запускають або із шахт, або із спеціальних наземних мобільних установок. Повітря – це друга компонента, тобто тут йдеться саме про бомбардувальники, які несуть крилаті ракети або скидають бомби. І третя компонентна – морська, йдеться про підводні човни, озброєні балістичними ракетами. І, власне, оця система стримування сама світова ядерна, вона передбачає, що у разі потенційної ядерної атаки країна може відповісти з будь-якого із цих трьох компонентів. І навіть якщо ворог знищить частину ядерного арсеналу, то країна зможе завдати удару у відповідь, використавши інший тип озброєння. І от в ідеї це має стримати супротивника від нападу, тому що він знає, що знищити всю ядерну зброю превентивним ударом неможливо. І, власне, навіщо я так розповідаю ці теоретичну складову, тому що тут потрібно розуміти специфіку ядерної тріади Росії. На відміну від США, наприклад, де усі ці три компоненти мають однакову вагу, російська ядерна тріада, як мені казали експерти, нагадує більше такий триколісний ровер, де оце найбільше колесо переднє – це є ракети МБР, а два колеса менших, які розташовуються ззаду – це авіація, власне, і підводний компонент. І виходить, що ось це найбільше колесо не постраждало МБР, але, власне, авіація, це колесо підточилося злегка. І от загалом, що важливо тут розуміти, що роль авіації у ядерній тріаді полягає в тому, що вона є більш живучою, ніж, приміром, ракети, які базуються у шахтах. Тому що їх не можна пересунути, супротивник чудово знає їхнє розташування, і якщо потенційно там ті, хто планують сценарії ядерної війни, розуміють, що вони можуть знищити ці шахти, не буде удару у відповіді, не вдасться їх захистити, то авіація швидко здіймається в небо, її неможливо швидко так вирахувати, як ці шахтні пускові установки. І, власне, тому цих бомбардувальників зберігається так багато, бо є ось ця ідея впевненого другого удару противника. Mm. І, власне, от що ми маємо? Завжди в теорії ядерного стримування було таке поняття, що не існує, там, скажімо, варіанту, що супротивник знищить одним превентивним ударом увесь ядерний арсенал. Бо потенційно, якщо йому вдасться пошкодити МБР, все одно залишаються ці дві інші гілки тріади. А зараз виглядає, що не треба превентивного ядерного удару, тому що авіація виявилася дуже вразливою. Достатньо справді дронів, які можуть пошкодити цей компонент без ядерної війни.
Ну и отметим, что вот эти оперативно-тактические комплексы «Искандер», о котором мы сейчас говорили, это тоже ну, комплекс, который может запускать тактическое ядерное оружие, да, то есть мы можем говорить о том, что Украина продолжает уничтожать и тактические силы армии Российской Федерации. Оль, но насколько серьезны репутационные последствия для российских ядерных сил в результате операции СБУ? Вот Мирослав Гай это все описал, прав ли он?
Ну, насправді, репутаційні втрати, вони є найбільшими. Тобто, власне, фізичні втрати також, вони, звичайно, величезні, але, знову ж таки, от як я зауважила, там інші компоненти ядерної тріади не постраждали, і літаки ще залишилися. Власне, коли я спілкувалася із експерткою з ядерних питань Мар'яною Буджерин, вона мені сказала, що, на її думку, Росія сама поставила під загрозу цю гілку тріади і зробила її легітимною ціллю українських атак, тому що Росія використовувала ці бомбардувальники для, власне, обстрілів України, тобто вона їх використовувала як конвенційну зброю, зброю подвійного призначення. І, власне, тут також важливо сказати, що ось ці заяви про те, що там літаки вдасться швидко відновити, експерти ставлять їх під сумнів. Тому що є варіант, що деякі не вдасться відновити взагалі, деякі не вдасться відновити швидко. Тому що, наприклад, Ту-95 – це один із найстаріших бомбардувальників в російському флоті, який вперше літав ще за часів Корейської війни, і виробництво цих літаків припинилось. Росія розглядала можливість відновити випуск іншого бомбардувальника Ту-160 на Казанському авіаційному заводі, але цього наразі не відбулося. І тепер постає питання, як замістити ці стратегічні бомбардувальники, наскільки на це спроможна Росія зараз. Тому що Ту-160 набагато дорожче у виробництві і експлуатації, ніж Ту-95. І от коли кажуть, що Росія там втратила, останні дані, які я чула, 7 мільярдів, то це тільки вартість того, що було знищено. А якщо говорити про вартість необхідну для відновлення, для вироблення там нових деталей, нових літаків, то ця вартість більша. Тобто фінансові втрати вже колосальні.
Тут вже суть не в тому, да, скільки потеряла Росія, а суть в тому, що їй потрібно зробити для цього, да, і є у неї можливість взагалі створити нові бомбардувальники.
Так, а власне, якщо закінчити із репутаційними втратами, то це, власне, як і говорив попередній гість в ефірі, це справді сигнал для США, НАТО, Ізраїлю переосмислити, власне, взагалі захист стратегічних ядерних об'єктів, тому що тут теж я бачила у соцмережах обговорювали, а чому ці літаки стоять у відкритому просторі, а не в ангарах. Це, власне, теж одна із філософії цієї системи стримування, бо літаки мають швидко злетіти у небо. І якщо їх заховати в ангари, то це створює додатковий час, коли їх треба вивезти з ангарів, підготувати до польоту. Але тепер це створило таку головоломку про те, як переосмислити взагалі ось цю стратегію стримування. І головний аспект, який мені підкреслювали співрозмовники, коли я говорила з ними на цю тему, що неядерна Україна змогла змінити правила гри у великій ядерній політиці. І це така іронія долі, як мені сказала одна експертка, яка вносить корективи у всю світову систему ядерного стримування.
Очень интересно. Спасибо большое, Оля. Вышел и текст, я понимаю, да, на сайте Украинской службы Радио Свобода. Каждый желающий, призываю ознакомиться. Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», текст моей коллеги Ольги Кацан о том, как устроена ядерная триада, так называемая Российская Федерация, и какой удар по ним нанесла вот операция СБУ. Оля, спасибо большое. Дальше мы поговорим о двух моментах в построении, скажем так, образно цифрового ГУЛАГа в Российской Федерации. Есть две новости. Новость о том, что американский техногигант Microsoft окончательно закрывает последнюю свою юридическое присутствие в Российской Федерации. Не секрет, что очень многие ранее общались люди из свободной Украины с оккупированной территорией Украины через Skype, теперь продолжают это делать через Teams. Ну и вторая, это о том, что правительство России решило разработать собственный суверенный мессенджер в пику взамен американским мессенджером. С нами Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор онлайн-курса «Особистый киберзахист». Константин, здравствуйте, рад вас видеть.
Вітаю.
Константин, давайте начнем с Microsoft. Уходит юридически эта компания. Какие последствия могут быть? Может ли Россия, я не знаю, там взять под контроль продукты Microsoft, тот же Teams, через который созваниваются украинцы из свободной части Украины из оккупации, или нет? Какие вы видите последствия?
Ніяких особливих наслідків я не бачу. Росіяни взяти під контроль нічого не зможуть. І Microsoft вже давно, тепер вже остаточно виходить. А як це вплине на росіян, теж практично ніяк не вплине. Вони теж там, де якісь продукти Microsoft неможливо було без них обійтися, вони використовували кряки, так звані, тобто хакнуті версії. Хакнута версія – це вона працює, але немає підтримки. Відповідно, вразливості, які є у старих версіях, вони вже не можуть бути виправлені, це становить небезпеку для користувачів. Але коли це росіянське керівництво думало про безпеку своїх людей, вони навіть про життя їхнє не дуже там піклуються. Насправді, А з іншого боку, для використання основних функцій Microsoft Office, наприклад, так, існує безліч безкоштовних, офіційно безкоштовних альтернатив, типу LibreOffice і так далі, відкритих безкоштовно. Вони значно гірші за якістю, але вони безкоштовні, і базові функції, вони все ж використовуються, скласти табличку, це написати якийсь документ з якимось відступом, якісь базові, дуже примітивні функції, цього їм вистачає насправді, а там, де не вистачає, ну, вони через свій сірий імпорт, так званий, тобто вкрадуть, через треті країни куплять офіційні ліцензії, через VPN їх якось там активують. Тому насправді все остаточний вихід Microsoft з Росії ніяких великих наслідків не становить не для Microsoft, не для вільного світу, не для Росії, не для її влади, не для росіян особливо. Тому, в принципі, це логічне завершення історії. Ну, я, в принципі, вітаю цей крок, що корпорація Microsoft побачила, що ніякої перспективи тут немає, і скорим поверненням на Росію якось не пахне, скоріш за все.
Ну, давайте тогда о более интересной истории. Издание «Важные истории» отметило, что обратило внимание, что Путин заявил, что все гос. И финансовые услуги должны быть интегрированы в российский мессенджер. Об этом он сказал на совещании с правительством. Прямая речь Путина. Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. Для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения, нужно переводить на эту платформу. Ну и глава Минцифры Максуд Шадаев отчитался, что недавно ВК, корпорация, да, ВКонтакте ранее называлась, запустила полностью российский мессенджер. Он называется Макс. Его анонсировали как аналог китайского WeChat. То есть в нем будут доступны различные государственные сервисы. Ну и Российская Госдума уже начала разрабатывать правовое обоснование для работы такого приложения. Депутаты внесли поправки о создании национального мессенджера в законопроект, который уже прошел первое чтение. Ну вот мы видим, да, пример, на который ориентируется Россия, WeChat. Зачем он китайскому правительству и ожидаете ли появления вот такого аналога в России?
Ви знаєте, коли говорять в Україні про національний вітчизняний месенджер, вітчизняну операційну систему, вітчизняний антивірус, вітчизняні соціальні мережі, я намагаюся людям пояснити, що це абсолютна утопія. Так? Коли це говорять на Росії, я люто вітаю таку ініціативу. Тому що, по-перше, розробка месенджера – це мільярди доларів, і роки роботи найвищої кваліфікованої команди. Але навіть це не рятує найкращі сучасні месенджери від безлічі проблем з безпекою, перш за все, і можливістю сторонніх осіб, особливо там спецслужб, проникати, ламати, хакати, шукати якісь сторонні ходи, бекдори для прослуховування, для недокументованих функцій. А знаючи, що криворукість росіян традиційно і їхню просто фундаментальну тягу до корупції, яка є основою їхньої держави, то це будуть, мабуть, десятки мільярдів вкрадених доларів. І на виході буде рівно той самий Telegram, яким вони користуються наразі. Можливо, вони візьмуть якусь кастомну версію Telegram і розпилять всі гроші покажуть і скажуть, ось ми самі зробили собі новий месенджер, назвуть його якось окремо, хоча по суті це буде клоном дуровського Телеграму. Може і такий варіант бути, але Телеграм – це найменш захищений месенджер серед усіх існуючих, тому я тільки за на те, щоб росіяни зробили собі клон Телеграма і використовували його, особливо у правоохоронних структурах, у каральних органах, там, у владі і так далі. Це буде просто прекрасний подарунок українським і американським і всім там проукраїнським спецслужбам для того, щоб вивчати плани ворога, про що вони розмовляють і так далі. Ну і всіх росіян, які там підтримують цю владу. А якщо це говорять в Україні, звісно, ну тут я заперечую проти таких ініціатив, бо це насправді це утопія. Розробити месенджер національний – це сама по собі нонсенс.
Ну, Китай же зробив, да, WeChat?
А, вибачте, але Китай – це окрема планета. У них вони країна майже повністю ізольована від зовнішнього світу. У них немає Google, у них немає Amazon, у них немає Facebook, нічого цього немає, більшість не знає. Зробить-то вони зробили. Але там просто месенджер, він для Китаю зроблений і для китайців. Він повністю контрольований спецслужбами. І ну, я не вивчав, не цікавився питанням його безпечності, але думаю, що якби він там працював спокійно в усьому світі без обмежень, то там би знайшлися якісь теж безліч вразливості у цьому месенджері. Але ну, WeChat, він навіть у 15 найбільш популярних месенджерів не входить і не розглядається, і не вивчається серйозно, до нього не ставляться. Так, зробить вони зробили. Наскільки це безпечно для повсякденного використання, ну, навіть не знаю, навіть не вивчав. Скоріше за все, це дуже небезпечно. І перш за все, він зроблений для того, щоб китайським спецслужбам було зручно слідкувати за своїми громадянами. Ну, в Китаї ж немає там, в принципі, як декларується, але немає ні свободи слова, ні громадянських свобод особливо, так? І тотальний контроль спецслужб комуністичної партії. Тому те, що китайці зробили, ну, вибачте, вони автомобілі роблять, так? Вони і телефони якісь роблять. Але, ну, для себе, для свого недостатньо високого, таких невисоких вимог китайців, які не звикли жити свободними людьми, ну, це, мабуть, їх якось частково там влаштовує. Але все ж таки, весь світ купує Samsung і Apple телефони, весь світ там вважає там японські, німецькі автомобілі найкращими, лідерами і так далі. Китай дуже багато чого практично просто копіює, насправді. І те, що у них є працюючий месенджер, ну, я навіть не наскільки це мало цікаво цивілізованому світу, що я навіть не вивчав його безпеку, тому я не думаю, що це еталон.
Константин, полтори минутки у нас з вами осталось. А зачем Путіну вот такой суверенний месенджер з інтегрованими функціями зв'язку з правительством?
Ну, тому що він хоче бути як Китай, зробити власний суверенний, тому що месенджер завжди контролює той, хто його розробив. Він тримає основні сервера, він бачить трафік користувачів, він безліч має можливості ідентифікувати користувачів, які вважають себе анонімними, а це, ну, от адміністрації месенджер це зробити найпростіше. А навіть Дуров, який там не живе постійно на Росії, і він там то в Еміратах, то в Британії, і то Франція його затримає, Путін не може цього контролювати. Йому потрібна повністю підконтрольна структура, яка б контролювала весь месенджер від початку до кінця, від розробників до серверів і до кінцевих користувачів.
Константин, а от я ще уточню, вернусь до Microsoft. Є ли якийсь доступ у Росії до Microsoft? Можуть ли вони заблокувати Teams? Пользуються люди для созвону з окупованими територіями?
Можуть частково, ну, можуть заблокувати частково, можуть ускладнити, може бути знизити якість таку, що користувачі самі будуть відмовлятися. Ну, з Телеграмом, колись вони намагалися боротися і повністю його не забороли технічними засобами, схожа історія може бути з Тімсом. Тобто, ну, трафік, він характерний для Тімс, його можна блокувати, глушити, і, ну, повністю не задушиш, але можна дуже сильно ускладнити життя Тімсу, але повністю неможливо, мабуть, заблокувати.
Спасибо большое вам, Константин, за ваше время. Константин Корсун был вместе с нами, эксперт по кибербезопасности и автор онлайн-курса «Особистый киберзахист». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наша почта, наши вайберы, телеграм, они работают в текстовом режиме. Если вы живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь специальной анонимной формой для общения с оккупацией. Через нее вы можете получить ответ. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».